Qalampirdan gapiramiz. Yaponiyaning yig'ilgan soliqlar hisobidan to'lanishi kerak bo'lgan uzoq muddatli qarz deb ataladigan ichki qarzining hajmi tarixda birinchi marta 1000 trillion yendan oshdi. Bu haqda Moliya vazirligi ma'lumotlari darak beradi. Ta'kidlanishicha, o'tgan moliyaviy yil oxirida bu qarz 1017 trillion yenni tashkil qilgan. Davlatlarning uzoq muddatli majburiyatlarining o'sishi 18 yildan buyon davom etmoqda. Biroq bu miqdor birinchi marta 1000 trilliondan oshgan. Qayd etilishicha, agar bu qarz majburiyatlariga investitsion qarzlar va odatda byudjetdagi mablag'larning hozirgi taqchilligini to'ldirish uchun foydalaniladigan qisqa muddatli kreditlar qo'shilsa, Yaponiyada ichki davlat qarzining umumiy miqdori 1241 trillionni tashkil etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.